RPM ani URD ni olu ka cɛbɔw Ibrahim Boubacar Keita ani Soumaila Cissé u kanubagaw u bɛ jaabi o makɔnɔli la. An sera RPM olu dɛmɛbagatɔn dɔ ma ni La Voix du Peuple olu ka kuma latɛmɛla Drissa Kamisoko fanga sinamatɔnw bɛ kan ka waleya mun kɛ nin jaabi makɔnɔli wagati kɔnɔna la.
Sani élection bɛ kɛ candidat bɛɛ bɛnna kan ka bon conditions signé pour que élection kɔnɔna la an kana fɛn fɛn min de sariya sɔsɔ. Ni élection kɛra 72 heures après les élections administration territoriale o b'a ka résultat provisoire. Au coffre, cour constitutionnelle, on a 48 heures après, voire même plus, pour que ce soit caché, il y a quand même un résultat définitif. Nous, au bar, nous mangeons un boulot, machine, mangante, ça, ou aller faire, ou aller mieux qu'on a des dates, ou aller mieux. Et l'opposition, ou bien, il y a un bar, mais que, ou bien, il y a un bar, ou bien, ou bien, on a fait un coup, ou bien, prétexte, ou bien, nous, nous, c'est à tout, mangan, ou bien, on a mal, on a. Sécurité d'état, mou, nous, à bar, ou, premier tour, là, et je mets là, il y a un mangan, bâti, là, pour que, et sécurité lakana ma sabati yo chamana on mena amado na ko premier ministre election temania e djija ke kosebe wala sa to mina election ya be se ka sécurité to mina le ka djabi provisoire bi bulo me ka wuli ka fo kire doit manifester dans la rue pour que ka se ka voter influence ko e fe wale wale ni amana te ka ke pon konditi kon la o sharia so so va depuis le gregere ton rpm mo c'est vrai le chama be ni no ka ti da o kon la o da ro la o ka ti jo kon la u ka ni so ja o fe de ka na to sharia.
An sera fɛnɛ wagati min na ni fanga o bɛ kan ka fanga sinamatɔnw jalaki Musafa Jabi ni a bɛ Texas ale y'a yira k'a fɔ ko sabali de ka ɲi nin wagati min na.
Bɛɛ k'i sabali ye parce que u bɛ ka ɲɔgɔn jalaki la bɛɛ ye dɔ kɛ parce que bɛɛ kan ka cour constitutionnelle ka résultat makɔnɔ parce que an y'a ye k'a fɔ ko fanga yɛrɛ fɛnɛ fanfɛla la n'o ye masakɛ denkɛ ye o ka quartier général la o fɛnɛ yɔrɔ kelen na fɛti tun bɛ yen nɔ lakana tigilamɔgɔw ma n'u sera ka bɔ 800 ka na 400 na baara kɛra mais halisa bɛɛ ka laɲini ni mu jamanajigita de don a tun ka se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la. Fanga yɛrɛ fɛnɛ tilala ka na bɔ ka kuma minisiri ma ko general Salif Tarawele ale bɔra kunu ni sɔrasi fini ye lakalita ɲini n'aw k'u sigi ni minisiri ye ɲɔgɔn baro a ma bɛn mɔgɔw ma kosɛbɛ ba o wagati la hotel radisson atakera don min na mɔgɔ minnu n'u tun bɛ fɛ ka maliyɛnw ni bɔw la ani jamanamɔgɔ mɔgɔw an ye minisiri ye n'ale ye sɔrasi a mana ni sɔrasi fini o don parceke n'i y'a ye k'a fɔ a ye sɔrasi fini don a ma sɔrasi fini don mali atake don de la radisson na an tɛ se k'o faamuya o kɔrɔ halisa an ka sabali kɛ kow kɛcogo la parceke u ka fanga k'a dɔn k'a fɔ election ye bɛn de jamanatigitigi de don kɛlɛ tɛ donc u kana mɔgɔw lasiran ne sɔrasi fini donni ye ka conférence de presse kɛ wagatiw ma ye an bɛ don mina i ko bi Soumaila kɛra président ye Ibrahim Boubacar Keita kɛra président ye u k'a dɔn k'a fɔ Malien bɛɛ ma sɔn u ka perezidanya ma fɔlɔ jamanadenw ma sɔn ka bɔ ka taa ninnu fila si nɔfɛ parceke u ko to de participation ka dɔgɔn accorde fɛn nin dun fɛnɛ n'o i kɛra jamanakuntigi ye i kan ka na o de baara kɔ